สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Allies in Healing When the Person You Love is a Survivor of Child Sexual Abuse ของ Laura Davis เป็นหนังสือแนวช่วยเหลือตนเองและจิตวิทยาความสัมพันธ์ที่มุ่งอธิบายว่าการเยียวยาความบอบช้ำจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศในวัยเด็กไม่ได้ส่งผลต่อผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวแต่กระทบถึงคู่รักและคนใกล้ชิดด้วยหนังสือเล่มนี้จึงวางกรอบว่าการฟื้นตัวเป็นกระบวนการร่วมกันมากกว่าภาระของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนื้อหามาจากการสัมภาษณ์และเวิร์กช็อปของผู้เขียนกับคู่รักของผู้รอดชีวิตจึงเน้นคำแนะนำที่ใช้ได้จริงในชีวิตคู่ทั้งเรื่องการสื่อสารความเข้าใจต่ออารมณ์ที่ซับซ้อนและการดูแลความต้องการของตนเองไปพร้อมกันหนังสือเหมาะกับคู่รักคู่สมรสคนรักหรือผู้ที่อยู่ในความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้รอดชีวิตและต้องการมุมมองที่ทั้งอ่อนโยนและเป็นรูปธรรมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการทำความเข้าใจว่าการเยียวยาเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ใช่ภาระของฝ่ายเดียวแกนสำคัญของหนังสือคือการเปลี่ยนมุมมองจากการมองปัญหาเป็นของผู้รอดชีวิตล้วนไปสู่การมองว่าคนรักเองก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการฟื้นตัวด้วยลอร่าเดวิสอธิบายว่าคู่รักมักเผชิญคำถามยากๆเช่นจะช่วยอย่างไรโดยไม่กดดันจะรับมือกับความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ถูกครอบงำด้วยอดีตได้อย่างไรและจะอยู่ในบทบาทผู้สนับสนุนโดยไม่ละทิ้งตัวเองได้อย่างไรจุดนี้ทำให้หนังสือไม่ใช่แค่คู่มือปลอบใจแต่เป็นกรอบคิดที่ช่วยลดความสับสนและความรู้สึกผิดของอีกฝ่ายเมื่อผู้อ่านเข้าใจว่า healing คือกิจกรรมร่วมกันก็จะเริ่มเห็นเส้นแบ่งใหม่ระหว่างการช่วยเหลือการตั้งขอบเขตและการรักษาความผูกพันในระยะยาวความคิดนี้สำคัญมากเพราะหลายความสัมพันธ์สะดุดไม่ใช่เพราะไม่มีความรักแต่เพราะทั้งสองฝ่ายไม่รู้จะจัดการกับผลสะเทือนของบาดแผลอย่างไรประเด็น2คำแนะนำเชิงปฏิบัติสำหรับการสื่อสารความใกล้ชิดและความแตกต่างทางเพศอีกส่วนที่โดดเด่นคือการลงรายละเอียดเรื่องเพศและความใกล้ชิดซึ่งมักเป็นจุดเปราะบางที่สุดในความสัมพันธ์ที่มีประวัติการล่วงละเมิดในวัยเด็กหนังสือพูดถึงการรับมือกับแฟลชแบ็กความต้องการทางเพศที่ไม่สอดคล้องกันความขาดแคลนของความต้องการและความคับข้องใจที่เกิดขึ้นซ้ำโดยไม่ทำให้ประเด็นเหล่านี้กลายเป็นเรื่องผิดปกติหรือเป็นความล้มเหลวของคู่รักแนวทางของหนังสือจึงมีคุณค่าในเชิงปฏิบัติเพราะมันช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าอุปสรรคทางเพศไม่ได้เป็นเพียงปัญหาด้านอารมณ์แต่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยความไว้วางใจและการควบคุมร่างกายการอธิบายแบบนี้ช่วยให้คู่รักคุยกันได้ตรงขึ้นและลดการตีความผิดว่าอีกฝ่ายปฏิเสธกันด้วยเจตนาหนังสือไม่ได้เสนอสูตรสำเร็จตายตัวแต่ให้หลักคิดในการค่อยๆปรับความเข้าใจสร้างพื้นที่ปลอดภัยและหาวิธีสื่อสารที่ไม่ทำให้ผู้รอดชีวิตรู้สึกถูกบีบหรือถูกตัดสินประเด็น3การดูแลความต้องการของคู่รักโดยไม่หลงลืมตัวเองชื่อหนังสือชี้ชัดว่าคนรักของผู้รอดชีวิตก็มีบทบาทและความต้องการของตนเองหนังสือจึงให้พื้นที่กับคำถามที่หลายคนไม่กล้าพูดออกมาเช่นฉันควรอดทนแค่ไหนฉันควรรับมืออย่างไรเมื่อชีวิตคู่หมุนรอบปัญหาของอีกฝ่ายมากเกินไปหรือเมื่อใดที่ควรยอมรับว่าความสัมพันธ์นี้ไม่สามารถไปต่อได้แง่มุมนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานที่เน้นการปลอบผู้รอดชีวิตเพียงด้านเดียวเพราะมันยอมรับความเหนื่อยล้าความหงุดหงิดและความโดดเดี่ยวของคู่รักอย่างตรงไปตรงมาการยอมรับเช่นนี้ไม่ได้หมายถึงการโทษผู้รอดชีวิตแต่เป็นการยืนยันว่าผู้สนับสนุนก็ต้องมีขอบเขตและการดูแลตนเองเหมือนกันหากไม่มีสมดุลนี้ความสัมพันธ์มักจะกลายเป็นการแบกภาระฝ่ายเดียวหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านตั้งคำถามเชิงสร้างสรรค์ว่าสิ่งที่ฉันให้นั้นยังมาพร้อมกับการรักษาคุณค่าของตนเองอยู่หรือไม่ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนประเด็น4บทบาทของครอบครัวต้นทางและผลกระทบต่อเครือญาติรอบตัวหนังสือไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในพื้นที่ของคู่รักแต่ยังแตะไปถึง family issues หรือการจัดการความสัมพันธ์กับครอบครัวของผู้รอดชีวิตด้วยประเด็นนี้มีความสำคัญเพราะบาดแผลจากการถูกล่วงละเมิดในวัยเด็กมักเกี่ยวพันกับโครงสร้างครอบครัวความเงียบการปกปิดหรือความขัดแย้งที่ยังไม่คลี่คลายผู้รักจึงอาจต้องเผชิญสถานการณ์ที่ซับซ้อนตั้งแต่การพบปะญาติการจัดการความคาดหวังของครอบครัวไปจนถึงการปกป้องพื้นที่ปลอดภัยของความสัมพันธ์หนังสือเสนอแนวทางในลักษณะกว้างๆมากกว่ากดตายตัวซึ่งเหมาะกับความจริงของชีวิตครอบครัวที่หลากหลายจุดเด่นคือมันทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการเยียวยาไม่ได้เกิดในห้องรับแขกหรือในห้องนอนเท่านั้นเชื่อมโยงกับบริบททางสังคมรอบตัวด้วยเมื่อเข้าใจส่วนนี้คู่รักจะตัดสินใจได้ดีขึ้นว่าจะเปิดเผยแค่ไหนตั้งขอบเขตอย่างไรและจะร่วมมือกันรับมือกับความกดดันจากคนใกล้ชิดอย่างไรโดยไม่เพิ่มบาดแผลให้ลึกกว่าเดิม ประเด็นสุดท้ายพลังของเรื่องเล่าจากคู่รักจริงๆที่เปลี่ยนความรู้สึกโดดเดี่ยวให้เป็นความเข้าใจโครงสร้างอีกส่วนที่มีน้ำหนักคือ Partner Stories ซึ่งรวบรวมประสบการณ์ของคู่รักหลายคนที่เผชิญความยากลำบากความหวังและความกล้าหาญในการอยู่เคียงข้างผู้รอดชีวิตการใช้เรื่องเล่าจากชีวิตจริงทำให้หนังสือไม่แห้งเป็นทฤษฎีและไม่ทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่าตนเองเป็นคนเดียวที่เจอปัญหาบทสัมภาษณ์และเรื่องราวเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นหลักฐานเชิงประสบการณ์ว่าความสับสนความโกรธความไม่มั่นใจและการค่อยๆเรียนรู้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้จริงการมีตัวอย่างจากคนอื่นยังช่วยให้ผู้อ่านเห็นรูปแบบการรับมือที่หลากหลายโดยไม่ต้องยึดติดกับวิธีเดียวนี่คือจุดแข็งที่สำคัญของหนังสือเพราะมันผสมระหว่างข้อมูลเชิงแนะแนวกับน้ำเสียงที่เข้าใจมนุษย์ทำให้สารของเล่มนี้มีทั้งความน่าเชื่อถือและความอบอุ่นทางอารมณ์ในเวลาเดียวกันโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคู่รักคู่สมรสคนรักหรือคนใกล้ชิดของผู้ที่เคยถูกล่วงละเมิดทางเพศในวัยเด็กรวมถึงผู้อ่านที่ทำงานด้านบำบัดที่ปรึกษาและงานสนับสนุนครอบครัวเพราะมันช่วยให้เข้าใจผลกระทบของบาดแผลต่อความสัมพันธ์แบบเป็นระบบไม่ใช่เพียงในระดับอารมณ์ส่วนตัวผู้อ่านจะได้ทั้งภาษาในการคุยเรื่องยากๆและกรอบคิดในการตั้งขอบเขตดูแลตัวเองและรักษาความใกล้ชิดไปพร้อมกันจุดที่หนังสือโดดเด่นกว่างานใกล้เคียงคือมันไม่มองคู่รักเป็นผู้ชมเงียบๆของปัญหาแต่ยอมรับว่าพวกเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของการเยียวยาอย่างแท้จริงขณะเดียวกันก็ไม่ลดทอนความซับซ้อนของประสบการณ์ผู้รอดชีวิตหนังสือจึงให้ประโยชน์ทั้งเชิงปฏิบัติและเชิงเข้าใจมนุษย์เหมาะสำหรับคนที่ต้องการแนวทางที่ตรงไปตรงมาอ่อนโยนและใช้ได้จริงในชีวิตคู่ที่มีแผลเก่าเป็นเงื่อนไขร่วมอยู่ด้วยหากคุณต้องการสนับสนุนลอราเดวิสคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่